मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुद आ गए अरदास मैं होर था नहीं जिस मैं करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुद ही पास आनंद गुण निधान गुरु गरीब बनवाज साहिब निमाणिया के मान तनु वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु। गुरु साजी नवाजी सात संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े तो पहला इंटरनेशनल कमिश्री जथा जथेदार सुरजीत सिंह कोमल गुर इतिहास नाल आप सब नू बखूबी जोड़ रहे सी। ब्रॉडर टर्म दे विच असी जो समुची सिख संगीत की परंपरा है उस विच कविशरी अते ढाडी परंपरा भी आउंदी है और जो गुरु ग्रंथ साहब ते आधारित राग परंपरा है उस नू असी गुरमत संगीत आखदे हां। गुरमत संगीत गुरुज म्यूजिक जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की म्यूजिकालोजी के अकॉर्डिंगली गायन किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब के राग गुरु ग्रंथ साहब के सिंगिंग स्टाइल्स भाई साहब भाई बलजिंदर सिंह जी इस गुरु घर के समूह प्रबंधकों के बिहाफ उत्ते साडा इंट्रोडक्शन दे रहे सी जो सेवा लई गुरु ने आप लई और उस संगत का पूर्ण सहयोग रहा है। इत्थे मैं दसना उचित समझांगा कि पिछले कुछ दिनों तो तुहाडे सहयोग ते सरप्रस्ती दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब के संपूर्ण रागों का गायन असी आरंभ किया होया। हुण तक साडे भाई साहब उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे ने निरंतर। हुण तक असी श्री माझ देव गंधारी और कल इसे लड़ी दे विच असी चार रागों का गायन किया सी और अज दे दो विशेष राग हैं जिन्हां नूं बहुत ही घट गाया जाता है। मुश्किल भी हैं कठिन भी हैं पर रंजक हैं रसिक हैं। एक राग है माली गौड़ा। भारतीय संगीत विच भी इस नूं बहुत घट गाया जाता है पर सतगुरां दी सानूं बख्शिश है। और दूसरा राग है मारू। इस राग नूं तां भारतीय संगीत विच प्रचलित ही नहीं गुरमत संगीत दा मौलिक राग है। अज ये दोवें रागों का गायन और उस तो बाद साडे परम पूज गुरुदेव प्रोफेसर निरंजन सिंह जी का परिवार इस धरती नाल भी संबंध रखता है और साडे पटियाले की धरती नाल भी उन्हों का परिवार इत्थे हाजिर है। साडे सत्कारयोग डॉक्टर राजवंत कौर मान इत्थे हाजिर ने। उन्हों की अज बरसी है और उन्हां प्रथाए भी असी दो शब्दों का गायन करांगे और एक कीर्तन भी उन्हां नूं अज डेडिकेट करांगे। सो आओ राग माली गौड़ा और फिर उस तो बाद राग मारू। ਇਹ ਦੋ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਇਕੀ ਹੈ।
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਮੇਰਾ 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 ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਪ੍ਰਮ ਬਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, 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 ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪਿਓ ਪ੍ਰਮ ਬਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ, ਤੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਲਾਗੋ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ, ਤੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਲਾਗੋ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਗੁਰਮਤ ਜਾਗਾ, ਮਨ ਸੋਇਆ गुरमत जागा पै पाए भगत लागो मेरा गियारा मन सोया गुरमत जागा
आम करके सवाल किया जाता है जदों भी असी आखते हैं कि गुरु घर की जो परंपरा है गुरमत संगीत और राग प्रधान है तो यह कहा जाता है कि जी राग समझ नहीं आता साडा सवाल उत्थे ही गलत हो जाता है राग नू क्यों समझना राग का एक माध्यम है शब्द नू समझना है शब्द नाल जुड़ना है शब्द नू चीनना है शब्द नू मन विच विसाउणा है शब्द नू दृढ़ाउणा है यह असी राग बहुत मुश्किल राग गा रहे हैं पर यह शब्द सानू गवा रहे हैं और मेरे ख्याल दे विच आप सब नू यह शब्द समझ भी आ रहा है आओ शब्द नाल जुड़िए हुण कीर्तन विच कोई विचार नहीं करांगे शब्द नाल जुड़िए
पै पाए भगत लागो मेरा हियारा पाए भगत लागो मेरा हियरा मेरा हियरा हियरा पै पाए भगत लागो मेरा हियरा मन सोया गुरमत जागा मन सोया गुरमत जागा किल बिख कीन पैसा पाई किल बिख कीन पैसा पाई हर उतारियो वट हर उतार वट मागा हर उतार वट मागा मेरा मन राम नाम रस लागा मेरा मन राम नाम रस लागा कमल प्रकाश पाया गुर पाया कमल प्रकाश पाया गुर पाया हर जपयो ब्रह्म बापागा मेरा मन राम नाम रस लागा मेरा मन राम नाम रस लागा मेरा मन राम मनमुख रंग कसुंब है कछुआ मनमुख मन मनमुख रंग मन मुख रंग सुंभ है कचुआ मन मुख रंग कसुंब है कछुआ मन मुख रंग कसुंब है कछुआ मन मुख रंग
कसुंब है कछुआ
जो कुसुम चार दिन जागा जो कुसुम चार दिन जागा मन मुख रंग कसुंब है कछुआ जो कुसुम चार दिन जागा किन में बिनस जाए पर ताप किन में बिन सुजाए पर तापे किन में बिन सुजाए पर तापे किन में बिन
सुजाए पर तापे
दंड धर्म राय का ला दंड धर्म राए का लागा दंड धर्म राए का लागा मेरा मन राम नाम रस लागा मेरा मन राम नाम रस लागा कमल प्रकाश पाया गुरु कमल
प्रकाश पया गुर पाया
हर जब ओ ब्रह्म भागा मेरा मन राम नाम रस लागा मेरा मन राम नाम रस लागा सत संगत प्रीत साधयत गूढ़ी
सत संगत प्रीत साधयत गूढ़ी साधयत संगत प्रीत
प्रीत साधयत गूढ़ी सत संगत प्रीत साधयत गूढ़ी जो रंग मजीत बहु लागा सत संगत प्रीत सत संगत प्रीत साधयत गूढ़ी जो जो रंग मजीठ बहु लागा सत संगत प्रीत साधयत गूढ़ी जो रंग मजीठ बहु लागा काया का पर
कीर बहु
फारे काया
का पर कीर बहु फारे
हर रंग न लग सपागा का ਆਇਆ ਕਾ ਪਰ ਚੀਰ ਬਫਾਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਸਭਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੇ
ਸਭਾਗਾ
ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹੇ ਸਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਪਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਵੋ ਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਹਰ ਚਾਰਿਓ ਰੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸੋਭਾ ਚਾਰਿਓ ਰੰਗ ਹਰ ਚਾਰਿਓ ਰੰਗ
ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸੋਭਾ
ਹਰ ਚਾਰਿਓ ਰੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸੋਭਾ ਹਰ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਂਗਾ ਹਰ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲੈ ਰਾਂਗਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਗਏ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਗਏ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਦਿਨ ਗਏ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਦਿਨ ਗਏ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਰੇ ਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਗਏ
ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਗਏ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਲਾਗਾ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਲਾਗਾ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਜਨ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਪਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਵੋ ਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਲਾਗਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ओड़क निबही प्रीत मारू महला पंजवा सेवक की ओड़क निबही प्रीत सेवक की ओड़क निबही प्रीत जीवक साहेब सेवे अपना जीवक साहेब सेवे अपना चलते राख्यो जीव चलते राख्यो जीव सेवक की ओड़क निबहिए प्रीत सेवक की ओड़क निबहिए प्रीत सेवक की ओड़क निबही प्रीत सेवक की ओड़क निबही प्रीत जीवक साहेब सेवे अपना जीवक साहेब सेवे अपना चलते राख्यो जीव चलते राख्यो जीव सेवक की ओड़क निबही प्रीत सेवक की ओड़क निबहिए प्रीत मान मो हर लोभ विकारा मान मो हर लोभ विकारा बियो चीत न घले ओ बियो चीत न घले ओ नाम रतन गुणागर बन जे नाम रतन गुणागर बन जे लाग वखर ले चले ओ लाग वखर ले चले ओ सेवक की ओड़क निबहिए प्रीत सेवक की ओड़क निबहिए प्रीत जीवक साहेब सेवे अपना जीवक साहेब सेवे अपना चलते राख्यो जीत चलते राख्यो जीत ਕੀਏ ਔੜਕ ਨਿਭਾਏ ਬੇਦਾ ਸੇਵਕ ਕੀਏ ਔੜਕ ਨਿਭਾਏ ਬੇਦਾ जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस ते मुख नहीं मोरे हो सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर सहज आनंद रखियो ग्रह पीतर उठुआ हूँ पौदोरे ओ उठुआ हूँ पौदोरे ओ आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सोग गरक नहीं जाने ओ सोग हरख नहीं जाने हो जो जो हुक्म पयो साहिब का सो मत ले माने हो सो मत ले माने हो सेवक की ओड़क निभाए बेद
सेवक की
ओड़क निभाए बेद जीवत साहिब सेवयो अपना जीवत साहिब सेवयो अपना चल दे जीत चल तेरा जीत सेवक की ओड़क निभाए बेद सेवक की ओड़क निभाए बेद पयो कृपाल ठाकुर सेवक का पयो कृपाल ठाकुर सेवक का सब ने हलत पलाता सब ने हलत पलाता तन सेवक सफल होया तन सेवक सफल होया जिन नानक खसम बचाता जिन नानक ਖਸਮ ਬਚਾਤਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਦੇ ਰਾਖਿਓ ਜੀਵ ਚਲਦੇ ਰਾਖਿਓ ਜੀਵ ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਔੜਕ ਨਿਭਾਈਏ ਔੜਕ ਨਿਭਾਈਏ ਔੜਕ ਨਿਭਾਈਏ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਲ ਮੁਰੀ मुरीदा हाल हाल मुरीदा मुरीदा कहना हाल मुरीदा कहना मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा कहना मित्र प्यारे नो
संगत तो आस करते हैं संगत बड़ी सुरीली है साथ देवे
मुरीदा दा मुरीदा दा मुरीदा दा मुरीदा दा मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाया दा ओढ़ण तुद बिन रोग 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 तुद बिन रोग रजाया दा ओढ़ण तुद बिन रोग रजाया दा ओढ़ण नाग निवासा दे रहना निवासांदे रहना मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे सूल सुराही खंजर प्याला सूल 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 सुराहे सुरा सूल 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 सुराही ਪੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ
ਪੰਜਰ ਪਿਆਲਾ
ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਸੁਨਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੂਲ
ਸੁਨਾਹੀ
ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਸੂਲ
ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ
ਪਿਆਲਾ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਸਗਨਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਯਾਰਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰਣ ਦਾ ਯਾਰਣ ਯਾਰਣ ਦਾ ਯਾਰਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰ ਚੰਗਾ ਪਟਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰਗਨਾ ਪਟਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਹੈ
ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ
ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ
ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੂਰੀ ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੂਰੀ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਧ ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ ਪੂਰੀ ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸਾ
ਪੂਰੀ
ਸਿਆਨ ਸੁਫਿਰਾ ਜਲੰਦ ਸਿਆਨ ਸੁਫਿਰਾ ਜਲੰਦ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇ ਜਮਕਾ
ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਏ ਗਏ ਹੋ ਮਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਲਗੰਦੇ ਭਾਈਏ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਾਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਭਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ
ਲੱਗੀ ਸਭ ਛਾਈ
ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ਨਾਮ ਵੀਰ ਭਾਵ ਨ ਤਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤੂ ਹੈ ਬੁਲਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁਖ ਸੁਹਾ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਚਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਫਿਰ ਨਾ ਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗਾਤਮਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ ਬਸੰਤ ਹੈ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ